Et kig på vejret i løbet af eftermiddagen vil det regne. Også, der vil også være kraftige byer vestfra, og der kan også nogle steder være hagl mellem 5 og 8 grader. Jævn til hård vind fra sydvest ved kysterne op til cooling.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor en ganske rastløs og skrøbelig julestemning forsøger at finde et rart og varmt sted at slå sig ned. Derfor har vi i dag intet mindre end 3 gæster i studiet. Vi har også en fjerde, der kommer ind lidt senere. Men det, der er emnet i dag, det er vores digitale fremtid her i Danmark. Den proces, der hedder digitalisering, den ræser lige nu hen over os, og der kommer mere til næste år. Der er rigtig mange ting, der går i gang. Først velkommen til dig, Cecilie Christensen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen. Du står midt i den her proces. Hvad kan vi se frem til fremover?
Tak skal du have. Ja, altså, vi har jo en fælles offentlig digitaliseringsstrategi, som løber fra 2011 til og med 2015, hvor vi har 60 forskellige initiativer, som vi arbejder på livet løs med at få implementeret i det offentlige Danmark. Og der er alle mulige initiativer, der skal øge digitaliseringen og gøre det smartere og mere effektivt at være og betjene sig selv i den offentlige sektor.
Det skal være smartere og mere effektivt at betjene sig selv.
Det går ikke.
Vi har 2 gæster med. Den ene, det er dig, Birgitte Kofod Olsen fra Rådet for Digital Sikkerhed. Du mener ikke, det kommer til at gå helt så nemt med alt det her, som Digitaliseringsstyrelsen håber på?
I hvert fald er det vigtigt, at vi erkender, at vi står for nogle udfordringer i forhold til at sikre IT-sikkerheden og beskyttelsen af borgernes persondata. Så vi har det her fokus på en effektiv beskyttelse af borgerne, som nogle gange ser det ud til at stå i modsætning til det at drive effektive systemer.
Vi har også besøgt en tredje gæst. Det er Trine Jeppesen. Du er praktiserende læge, og dig kan man vel godt betegne som sådan lidt en bagstræber, en der strider imod den her digitalisering. Hvorfor gør du det?
Jeg strider som sådan ikke imod digitalisering. Jeg synes, vi skal udnytte de teknologiske muligheder, vi har, men jeg strider imod, at staten forpligter os på nogle områder, som er i modstrid med de tavshedspligts hensyn, som vi skal tage til i forhold til vores læge-patientforhold og i det hele taget til privatlivets fred og selvbestemmelsen. Så det er derfor, jeg strider imod.
Vi vender tilbage til alle 3 lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som også får besøg af professor Ole Væver, der fortæller mere om initiativet An Open World, en samling universitetsfolk fra hele verden, der tror på mere åbenhed som vejen frem mod overvågning og en bedre verden. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du er stillet ind på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflytter. Med mig i dag, der har jeg Trine Jeppesen, praktiserende læge, Birgitte Kofod Olsen fra Rådet for Digital Sikkerhed og Cecilie Christensen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen. Jeg synes, i anledning af julen, så kan vi kalde det her for lidt for en rundbordssamtale. Selvom det her bord kun er halvt rundt, så kan vi i hvert fald godt kalde det. Det er sådan lidt et 70'er udtryk, og jeg synes, det er også lidt hyggeligt at kalde det en rundbordssamtale, i stedet for at det sådan skal være sådan et stort, konfronterende, ondsindet interviewsprogram. Og allerførst så er jeg lige nødt til at slå 7 kors foran dig, Cecilie, inden de 2 andre overfalder dig med en masse politiske spørgsmål, og i øvrigt også mig selv skal jeg lige huske at slå kort for mig. Du kan nemlig ikke klare politiske spørgsmål, du sidder bare og udmønter politikernes planer om digitalisering i praksis. Men du ved til gengæld noget om, hvor vi er på vej hen, og så er du centralt i forhold til det her program, for du er kontorchef i kontoret for IT-standardisering og sikkerhed. Du skal koordinere og arbejde med IT-standardisering og informationssikkerhed i den offentlige sektor. Du siger, at vi hjælper blandt andet statslige institutioner med at implementere sikkerhedsstandarden, der hedder ISO 27001. Kan du fortælle en lille smule om, hvad er det?
Altså, sikkerhedsstandarden er jo en ny international standard, som har eksisteret en del år, men som nu netop er kommet i en ny version, som er obligatorisk for staten at bruge, når den foreligger i dansk oversættelse. Den skal implementeres, så man får passet ordentligt på sikkerheden og sikrer, at borgernes data befinder sig trygt i den offentlige sektor. Det mener jeg også, at man kan have god tillid til i forvejen, men det her, det er sådan en ny og bedre måde at få tænkt sikkerheden ind i hele organisationen.
Kan du give nogle eksempler på, hvad man gør med den?
Altså, man kan sige, at den standard, som vi tidligere har brugt for nu at blive sådan lidt teknisk og kedelig, så hed den DS484, og var sådan mere sådan en, hvor man skulle sige, har du styr på din perimetersikkerhed, så kunne du sige tjek, og så kunne du sådan forfølge nogle forskellige spor, og så være sikker på det. Hvor den nye standard går mere ind, og sådan er mere sådan optaget af, at ledelsen også tager det her med, og at forretningen er optaget af, at sikkerheden er tænkt hele vejen ind i systemet.
Jeg vil godt bare bede dig, for der vil være endnu mere konkret. Hvad kan det handle om, at nu siger du, ledelsen skal tænke sikkerheden ind i? Hvad kunne det betyde sådan konkret?
Altså, vi skal sikre os, at hele organisationen af vores direktør ved, hvordan sikkerheden er implementeret hos os, og at han også går ind og tager ansvaret for, at vi har de sikkerhedskontroller rundt omkring i løsningerne, som er vigtige at have for at have en høj grad sikkerhed.
Jeg kan heller ikke nemmere for at spørge dig. Du ved godt, at du kan ikke se så langt ud i fremtiden, fordi det må du heller ikke, når du bare er kontorchef. Så der er grænser for, hvor langt du kan se ud fra den plan, der allerede er lagt. Men hvordan ser det Danmark ud, som du ligesom kan overskue på nuværende tidspunkt? Hvordan ser det ud, når vi er færdige med den her digitalisering inden for din synsvinkel?
Altså, det er jo et stort og komplekst billede, men den digitaliseringsstrategi, som vi arbejder ud fra i øjeblikket, den løber så til og med 15. Og der har vi jo nogle ambitioner om, at 80% af borgere og virksomheder kommunikerer digitalt med den offentlige sektor ved udgangen af 15. Og det er et af de sådan, store initiativer, som vi bruger meget tid på. Så er der også en række initiativer på velfærdsområdet, hvor vi også ser på sundhedssektoren og skolesektoren og socialområdet, hvor man ser på, hvordan kan vi gøre tingene mere smarte, hvor man har forskellige initiativer, som skal gøre velfærden eller frigøre midler fra de administrative løsninger, sådan så der bliver frigjort midler til mere velfærd.
Nu er det her en runde på samtale, så jeg går lige videre og spørger Trine Jeppesen, praktiserende læge. Hvordan tror du, Danmark kan komme til at se ud efter sådan en stor digitalisering?
Jeg kan i hvert fald frygte, at vi kommer til at være registreret i meget præcise detaljer omkring meget personlige forhold i mange forskellige registre, hvor at formålet med de registre måske lidt fortaber sig i vores egne hensyn i forhold til alle andre mulige hensyn og formål. Og derfor så synes jeg, at man skal være meget præcis med at formulere, hvad det er for nogle formål. Man skal bruge de oplysninger, som man gerne vil have fat i til, og man skal sikre sig, at alle er indforstået med, at man er villig til at dele de oplysninger. Man skal simpelthen selv have retten til at bestemme, hvem man vil levere og dele sine personlige oplysninger med.
Og det mener du ikke præcis, man har i dag?
Det gør man i hvert fald ikke i sundhedssektoren. Vi har oplevet en fuldstændig holdningsskifte i, hvordan man forvalter de personlige helbredsoplysninger, som vi sidder med. Den nye sundhedslov, som blev indført her i maj i år, forpligter lige pludselig lægerne til at registrere meget mere detaljerede oplysninger omkring vores patienter, og ikke nok med, at vi bliver forpligtet til at registrere mange flere ting. Vi bliver også forpligtet til at stille diagnoser, som kan være meget usikre, og vi bliver så til slut også forpligtet til at levere disse oplysninger til registre, som er fuldt henførbare og identificerbare, uden at patienterne får stillet mulighed for selv at sige nej tak til den deling. De får simpelthen ikke, patienterne bliver ikke selv spurgt. Der skal leveres ved kasse 1, og sådan er det, fordi at staten skal bruge de her ting til for eksempel administrative formål, eller politiske formål, eller måske ovenikøbet kommercielle formål.
Kommercielle formål, hvad mener du med det?
Jamen, der mener jeg, at vi for eksempel, der er kommet flere bekendtgørelser siden sundhedsloven, som har forsøgt at få danskerne til at levere deres helbredsoplysninger til Statens Serum Institut. Og Statens Serum Institut er en privat virksomhed, som lever af at sælge helbredsoplysninger til medicinalvirksomheder. Så der er et kommercielt sigte der. Det er for at tjene penge.
Det lyder altså meget lidt kommercielt, når det hedder Statens Serum Institut.
Ja, men det er en underlig hybrid, Statens Serum Institut. Det er sådan en halv offentlig, halv privat institution. Og man kan i hvert fald være i tvivl om, at Statens Serum Institut forvalter deres ansvar fuldstændig med, hvad skal man sige, patienternes hensyn som hovedformål, når de samtidig skal leve af at sælge de oplysninger, de har.
Vi går lige videre til dig, Birgitte Kofod Olsen, fra Rådet for Digital Sikkerhed. Vi skal også lige sige, at I er også en underlig blanding konstruktion. I er jo heller ikke en offentlig institution som sådan. I er en privat institution, som jeg har forstået det.
Det er slet ikke en offentlig institution. Nej. Det er jo en privat forening, som er etableret af private aktører og organisationer og forskere.
Hvordan tror du, og måske også kan man tillade at sige I Rådet for Digital Sikkerhed, hvordan tror I, at Danmark bliver, når vi er blevet fuldt digitaliseret?
Jamen, man kan sige, at vi arbejder jo også på en innovativ udnyttelse af teknologier og støtter derfor digitaliseringsprocessen, som den er sat i gang i Danmark. Men vi har samtidig gjort opmærksom på, at der er brug for tre ting i hvert fald i den digitaliseringsproces, vi er i gang med nu, og det er at få sat øget fokus på i sikkerheden. Der har været for mange sager, som også har været fremme i medierne, bare i løbet af det sidste halve år, som har vist, at sikkerheden ikke er god nok. Enten fordi der ikke er kørt ISO 27000 standarder, så det kunne de ikke have gjort før, men den, der ligger der nu, en sikkerhed ind på et niveau, der giver en robust sikkerhed. Det er simpelthen ikke, det er ikke på plads i de offentlige myndigheder, ude i kommunerne, ude i regionerne. Så det er meget vigtigt med et fokus på det. Og et andet fokus, vi har peget på, der er helt centralt, det er valgfrihed. Det, at man som borger ikke er afhængig af for eksempel en ID, nem ID-løsning, men at man har flere digitale ID-løsninger at vælge imellem. Sådan, så vi ikke oplever den her sårbarhed, som er forbundet med nedbrud på, som det vi så tidligere i år på Nets, og som har været, der har været gentagne gange, hvor man ikke kan komme i kontakt med det offentlige, eller kontakt med sin bank, fordi man ikke kan bruge sin nem eller sin ID, digitale ID-løsning. Så der er et behov for at begynde at diskutere valgfrihed i forhold til løsninger.
Så det, du siger virkelig, det er, at I vil gerne have flere nøgler ind i det digitale Danmark, end for eksempel bare NemID.
Ja, at det ikke er sådan, så staten bestemmer, at vi må bruge én nøgle, men at der er den valgfrihed hos os som borgere og som virksomheder. Og den tredje, det tredje punkt, det er hele det her med selvbestemmelsesretten, det er at begynde at få fokus tilbage på, at når vi lever i et demokrati, også i et digitaliseret demokrati, så handler det jo i virkeligheden, det handler om borgerne. Borgerne er staten, og borgerne er ikke til for staten, det er jo nærmere omvendt. Så vi skal have fokus på borgeren igen og sætte borgeren centralt og se på, hvordan beskytter vi bedst muligt borgeren, giver dem de ydelser, de har brug for, de services, de har ret til, på en måde, sådan, så man kan se, at borgerhensynet vejer tungere end hensynet til at køre effektive systemer. Man kan ikke se bort fra hensynet til effektive systemer, fordi der er nogle økonomiske mål, man også skal nå, der er nogle begrænsninger, som selvfølgelig skal opfyldes. Men det centrale er at få fokus tilbage på borgeren. Men, og borgerens selvbestemmelsesret.
Er det ikke netop det, Cecilie Christensen sidder og siger? Hun siger, at det skal jo være nemmere at være borger.
Jo, men det, at det er nemmere at blive borger, det skulle jo gerne, i det skulle også gerne ligge, at man som borger er sikker på, at man ikke hele tiden bliver kigget over skulderen af nogle offentlige myndigheder, der har indsigt i alle ens oplysninger. Som det er i dag, kan vi jo lave i virkeligheden nogle meget tætte personprofiler af alle borgere i Danmark, hvor vi trækker alle oplysninger ind om sundhed, uddannelse, arbejde, indtægt, skatteforhold. Det er jo det hele, der ligger der. Og i de her tider, hvor vi arbejder så meget med big data og laver analyser på big data, så er det meget let også at køre en masse oplysninger på tværs, sammenstille oplysninger for at få adgang til mere information om borgerne. Og det er det, vi skal være opmærksomme på, at det gøres på en måde, sådan så borgeren inddrages i den proces. Borgeren giver samtykke til, at det sker, og stiller oplysninger til rådighed, frem for at det er, som det er i dag, at myndighederne skaber sig adgang til en hel række informationer, uden at involvere borgerne.
Men det her med, at du har adgang til de her ting, og de skaber det her big data, det er vel en af idéerne med det hele, kan man sige, at man netop får den her, altså at alle data ligesom ligger et samlet et sted, så kan du netop få sådan noget rigtig fint, stort, funklende big data, som vi kan sælge måske til udlandet, eller tjene folk en masse penge på.
Ja, og man kan sige, at der er jo en masse positive ting i det. Hvis vi tager sundhedsområdet, så kunne der laves rigtig mange og fine analyser af sundhedstilstanden i Danmark, og dermed også forebyggelsesindsatser. Altså, humlen i det hele er bare, at hvis det sker, uden at man har borgernes samtykke til at gøre det, uden at man involverer borgerne i de her processer, uden at man begynder at betragte data som noget, der tilhører borgerens private zone, ikke som noget, vedkommende har givet fra sig, som andre kan råde over. Hvis man ikke tager alle de hensyn med, så er det, så bevæger vi os i retning af noget, som ikke er særlig demokratisk. Så hører det ikke til i et demokratisk velfærdssamfund.
Cecilie Christensen, jeg tænkte, du fik det klø herovre for, at sikkerheden ikke helt var i orden over hos jer. Hvad siger du til det?
Der er rigtig mange ting, jeg kan kommentere på her, så nu vil jeg prøve sådan at fokusere på nogle af dem, som jeg umiddelbart kan huske og synes var de vigtigste. En af tingene, altså for det første, så synes jeg, at sikkerheden er rigtig høj i den offentlige sektor, og i dag er det sådan skruet sådan sammen, så at hver myndighed har ansvaret for sine egne løsninger og sine egne data, det vil sige, at hver myndighed går ind og laver de ting, der skal til for at opnå en rigtig høj grad af sikkerhed. Det har jeg også indtryk af, foregår rigtig fint i dag, og det er sådan et område, i takt med den stigende digitalisering, er der jo rigtig mange ting, der udvikler sig, og der kommer også nye former for sikkerhedsudfordringer, så man skal hele tiden være på forkant, og det er sådan en rivende udvikling, og vi gør, hvad vi kan for hele tiden at være på forkant. Der skal man så måske også en gang imellem lige stoppe op og tænke, hvordan var det så før i papirverden? Og det er jo ikke altid, at digitaliseringen er lige med noget mindre sikkert. Altså på mange punkter får man jo højere grad af sikkerhed ved digitalisering. Så det er altid sådan en afvejning. Og den afvejning, det er jo sådan en, som vi hver gang vi laver en løsning, så afvejer vi brugervenlighed, sikkerhed og økonomi i vores forskellige løsninger. Og der er det en hårfin balance med at finde, hvor er det rigtige niveau her. Og for at tage sådan en løsning som NemID, jeg sidder også og har ansvaret for NemID i mit kontor, så derfor kan jeg fortælle lidt om, hvordan vi har gjort i forhold til NemID. Og der er det jo netop det her med at afveje, altså men vi sidder med en løsning, som hele Danmark skal kunne bruge på én gang. Og det vil sige, at vi har i dag en udbredelse, hvor 4 millioner danskere bruger den samme løsning. Det er jo en kæmpe fordel at have én nøgle til hele den offentlige sektor, hele den private sektor, eller hele banksektoren og en del af den private sektor, som er smadret smart, og som giver rigtig mange muligheder, i stedet for, at der var hundredvis af forskellige løsninger, hvor du skal huske forskellige passwords, forskellige brugernavne, det er forskellige metoder, man logger på med, hvor det her, det er sådan en løsning, der virkelig kan bruges rigtig mange steder, og som har en rigtig høj grad af sikkerhed. Så er det rigtigt, at vi har haft et par udfordringer omkring opdatering af Java, og vi har haft et DDoS-angreb tidligere på året. Men hvis man ser samlet set på NemID for hele året, så har vi altså en oppetid på mere end 99,6%. Det er altså en løsning, som er virkelig velfungerende, og som kører rigtig godt.
Man kan jo ikke lade være med dine nævne, bare for at det har været jævnlighedsadvokat i den her sammenhæng, så var der jo altså, en af jeres meget store leverandører, CSC, Computer Science Corporation, de fik bare udsat for et hackerangreb her sidste år, hvor som betød, at der angiveligt flyder, jeg ved ikke, hvor mange kørekortnumre rundt et eller andet sted, som ingen rigtig har styr på. Altså, er det noget, I ligesom har taget til efterretning?
Altså, den konkrete sag kan jeg ikke rigtig kommentere. Der, så vidt jeg ved, foregår der stadigvæk efterforskning, hvor man er i gang med fra politiet og Center for Cybersikkerhed i at undersøge den konkrete sag, og der afventer vi selvfølgelig, hvad der kommer ud af den. I forhold til, hvad vi kan gøre for at højne sikkerheden, der sidder vi sammen med Center for Cybersikkerhed og ser på mulighederne for at komme med nogle flere anbefalinger til, hvilke krav man skal stille til sin leverandør for at få en højere grad af sikkerhed i de løsninger, man bestiller. For på nogle punkter handler det også om modenhed, altså hvor man i den offentlige sektor også skal erkende, at nu har vi nogle andre situationer, end man har haft tidligere, og derfor være dygtigere til at stille nogle krav, der matcher den udvikling, der har været på det digitale område.
Jeg synes, at vi skal høre lidt om, hvordan den officielle version af Danmark i fremtiden lyder for inde hos Cecil Christensen hos Digitaliseringsstyrelsen. Der kan man finde nogle videoer om digitalisering i det offentlige. Introduktionen, den lyder sådan her i en af dem.
Det offentlige Danmark er i gang med en digital og teknologisk omstilling. Med digitalisering kan vi skabe mere sammenhæng i den offentlige velfærd og give borgerne bedre muligheder for aktivt at bidrage til velfærden.
Det her, det var altså en lille bitte stump af et længere videoklip fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, og den fortsætter med at vise en række digitale nybrud, for eksempel et optræningsprogram for KOL-patienter, sådan noget, de kan sidde og lave i deres eget hjem, assisteret af en ergoterapeut via videoforbindelse. Du kan gå til digitale eksamener på universitetet, og et sidste eksempel er blandt andet diabetespatienter, der får besøg af en sygeplejerske, som tager billeder af for eksempel sår og sender dem ind til sygehusene. Der bliver sagt, med digitalisering, der kan vi skabe mere sammenhæng i den offentlige velfærd. Hvad betyder det i praksis? Altså, Cecilie,
altså økonomisk, eller hvad med til, hvordan tænker du?
Jamen, jeg tænker bare formuleringen. Altså, hvad betyder det, at man kan skabe mere sammenhæng i den offentlige velfærd?
Altså, det giver jo nogle muligheder med at indtænke digitalisering på de her forskellige områder, hvor man kan, som jeg sagde tidligere, kan frigøre nogle ressourcer fra nogle opgaver til at lave velfærd på de steder, hvor det koster flere penge. Sådan, så man kan bruge digitalisering på nogle rigtig smarte måder, så man for eksempel kan lave sådan nogle elektroniske vasketoiletter, eller man kan have lifte, der kan løfte borgere, hvor man før skulle have to personer ud, så kan man nu klare det med en person og en lift. Og der er forskellige eksempler på, hvordan man kan gøre det her på en smartere måde, og dermed få en højere grad velfærd på andre områder.
Jeg vil lige spørge dig en ting mere, inden at jeg går videre til nogle af de andre. Jeg skal stadig huske den rundbords samtale, det er jo det flinke juleudtryk i dag. Men der bliver også sagt i den her video, at digitaliseringen giver borgerne bedre mulighed for aktivt at bidrage til velfærden. Hvad betyder det, at man som borger bidrager aktivt til velfærden?
Altså det er jo noget, vi alle sammen er en del af, og du kan sige, i og med at du selv skal ind og betjene dig på nogle områder nu, i stedet for at der måske sad en medarbejder og gjorde nogle ting før, så er du jo selv en del af at kunne finde ud af at betjene dig selv digitalt i forskellige selvbetjeningsløsninger. Hvilket rigtig mange danskere synes er smart og giver gode muligheder, hvor du før måske var begrænset af en kort åbningstid, eller du var nødt til at stå i kø i borgerservice, eller hvad det nu kunne være, så har du nu mulighed for at kunne gå ind lørdag aften, eller hvornår det passer dig, og betjene dig selv, når du har tid til det, på en smart måde.
Trine Jeppesen, du er praktiserende læge. Hvorfor vil du ikke deltage i at bidrage aktivt til velfærden ved at dele din patienters data?
Jamen, det er ikke fordi, jeg prøver på at opstrue i, at vi får mere velfærd. Jeg prøver simpelthen bare at sætte fokus på, at man skal forholde sig kritisk til her. Det dur ikke, at det eneste formål, man har i forhold til digitalisering, det er at tænke på, at det bliver mere rationelt, eller mere effektivt, eller nemmere. Det er ikke det, der er det primære formål. Vi skal helt ned i essensen af etikken i det her med, at man bliver nødt til som udgangspunkt at sige, vi har alle sammen selvbestemmelsesret over vores egne personlige oplysninger. Det er min krop, det er mit væv, det er mine helbredsoplysninger. Og hvis jeg skal dele det med nogen, så skal det give god mening for mig, og det skal være hensynet til mig, der er det primære. Og det kan godt være, at jeg ønsker at forære mine oplysninger til staten eller til videnskaben eller til andre, men det er så noget, jeg selv har taget stilling til, og det er et herligt biprodukt af, at jeg føler mig tryg og har tillid til, at de institutioner, de vil forvalte dem på en god måde. Det er ligesom det, der er det primære formål. Det kan aldrig være det primære formål, at vi skal spare penge, eller det skal gøres nemmere, eller det skal være mere rationelt. Så har vi glædet væk fra hvad skal man sige, det højere formål, det er, at man selv kan bestemme.
Birgitte Kofod, hvordan ser du på det?
Jamen, jeg er jo meget enig med Trine. Altså, jeg synes, vi mangler at tage diskussionen af, at det, der er i spil her, når vi taler om borgernes data, at det er en grundrettighed i vores samfund. Det er retten til beskyttelse af persondata, som er meget tydeligt udtrykt i EU-traktaten, og som bliver endnu mere understreget med det forordningsforslag, der ligger lige nu, som har til formål at beskytte borgernes data endnu mere. Og det synes jeg, at vi glemmer lidt i de her diskussioner. Altså, jeg synes jo, mange af de ting, som bliver sagt her, også i klippet med, hvad er det, vi vil med digitaliseringen, det kan jeg jo kun støtte. Altså, jeg synes, at det er dejligt, at jeg selv kan sidde derhjemme lørdag aften og gå på klare tingene på nettet, i stedet for at stå nede på kommunen. Men jeg synes, at vi mangler den her mere principielle diskussion af, hvad er det, der sker med vores samfund, når vi fremmer en udvikling på den her måde, ved at tage udgangspunkt i de her, som jeg kalder systeminteresser, altså i det rationelle, i effektiviseringspotentiale osv., frem for at tage udgangspunkt i, at det handler altså om mennesker, og det handler om beskyttelse af nogle meget grundlæggende rettigheder for os som mennesker.
Cecilie Christensen, nu ved jeg godt, at det bevæger mig ud på gyngende grund i forhold til din rolle, men risikerer man ikke, at tingene går for meget op i tal og for lidt op i mennesker?
Altså for at prøve at kommentere mere konkret på de to andres bemærkninger her, så kan man sige, altså nu hverken sundhedsområdet eller selve reguleringen omkring persondata, som jo er ud som udgangspunkt noget, der ligger i datatilsynet, er noget, jeg sådan er ekspert på helt ned til de små detaljer.
Det er det helt med på, men det skal heller ikke gå ud over dig.
Mig bekendt, så er der jo nogle meget klare regler i databeskyttelsesreguleringen allerede i dag, som netop giver borgerne rettighed til at tage egne data, og som også gør, at man, hvis man har indhentet data til et bestemt formål, så må man ikke bruge det til et andet formål, så skal man bruge det, så skal man spørge borgeren om lov til at bruge det til et nyt formål. Og det i sig selv giver en ret god beskyttelse. Der er også regler omkring samkøring af registre, som man ikke umiddelbart må samkøre. Og derfor så kræver det særlig lovhjemmel, og derfor er der faktisk tænkt på en masse demokratiske processer i den her sammenhæng, som er sat op for at beskytte borgeren. Og når vi kommer med digitalisering, så går vi jo ikke ind og sådan, går i strid med eksisterende regulering, så går vi jo ind og sørger for, at vi overholder den lovgivning, der er. Så kan man så diskutere, om man mere politisk vil noget andet, end hvor vi er i dag, men så er vi lidt ude over mit bord, tænker jeg.
Ja. Birgitte Kofod, du har en, du rækker fingeren.
Ja, det er fordi, jeg tænker, at det, det kræver i dag, det er ikke længere nok bare at sende et forslag til en ny digitaliseringsløsning ind omkring juristerne, så sætter de hak og siger, at det er i overensstemmelse med persondataloven. Det handler i virkeligheden om at få skabt en accept af, at IT-sikkerhed og persondatabeskyttelse, det hænger snævert sammen. Det er to ting, der ikke kan skilles ad. Og det betyder, at vi skal have indarbejdet persondatabeskyttelsen i IT-arkitektur, IT-design, sådan som man sikrer, at systemerne i sig selv er med til at fremme de principper og de værdier, der ligger i persondataloven. Og det greb, synes jeg, vi mangler at få udmøntet i nogle konkrete redskaber og i en praksis, både hos dem, der er opdragsgivere til udvikling af nye systemer, og dem, der aftager, dem, der skal udvikle dem, altså leverandørerne, og dem, der i sidste ende skal anvende dem, det vil sige ude i administrationen, ude i kommunerne.
Trine Jævesen, du markerer.
Fordi at vi hele tiden har fokus på, at det her, det udelukkende er en sikkerhedsdiskussion, altså en måde, hvorpå vi skal forsøge at beskytte os mod ulovlig misbrug af vores oplysninger. Så jeg er jo i den grøft, at jeg synes, at det er langt mere alvorligt, at vi rent faktisk har, at staten kan gribe ind, sådan så der kommer en fuldstændig lovlig udnyttelse af vores personlige helbredsoplysninger. Det er der, jeg synes, at skredet er allerstørst. Det er voldsomt grænseoverskridende for mig, at politikerne kan lovgive sig til at få ret til at indhente personlige helbredsoplysninger på patienterne, uden at de selv har nogen som helst retsstilling i den retning. Det er jo sådan med pligtlove, og at pligtlove, de trumfer simpelthen rettighedsloven. Så selvom man i den samme sundhedslov skriver, at patienten har ret til selv at bestemme, jamen hvis man i den lovgivning også har skrevet, at lægen har pligt til at nedfælde de og de diagnoser og de og de oplysninger, og så levere dem til de og de registre, så er der ikke noget at komme efter lov rent juridisk, så må patienten bare markere ret. Og jeg synes for eksempel, at den nye bekendtgørelse, som er bragt i høring i dag, den viser med al tydelighed, at politikerne har altså ændret adfærd i forhold til, hvordan vi forholder os til det her. Det er det med sagen med, at politiet nu skal have fuldstændig adgang til patientjournaler uden en dommerkendelse. Det er et skred igen i personlig selvbestemmelse.
Jeg synes lige, vi skal nævne her, bare lige have en kort indsats fra, altså fra borger.dk, den her nye portal, der kan man gå ind, hvis man skal ordne nærmest hvad som helst. På det seneste har man blandt andet kunne printe sin egen straffeattest, men hør bare her, hvad det ellers byder på.
Det offentlige bliver mere digitalt. Det betyder, at du som borger fremover får hurtig og nem adgang til det offentlige på nettet. Nu skal du gå på nettet, når du for eksempel skal melde flytning til Folkeregistret, eller hvis du skal bestille et nyt sundhedskort, som sygesikringsbeviset nu hedder. Ansøgning om børnepasning til for eksempel vuggestue eller børnehave foregår også fremover på nettet. Her skriver du også dit barn op, når det skal starte i skole og SFO. Alt det foregår nu på borger.dk, som er din indgang til det offentlige på nettet. Her kan du betjene dig selv og få information, når det passer dig. På borger.dk kan du også kommunikere med det offentlige ved hjælp af digital post. Det er både hurtigt og sikkert. Så gå ind på www.borger.dk og log ind med dit NemID og mød det offentlige i dit eget tempo. Hvis du har problemer, kan du altid få hjælp på dit lokale borgerservicecenter eller på biblioteket. God fornøjelse.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, der er aflyttet. Vi taler om digitalisering her i Danmark. Cecil Christensen, jeg tænker på nu, der bliver nævnt alle de her ting, du kan melde flygtninge og bestille nyt sundhedskort og ansøge børnepasning i vuggestuer og børnehaver og alle sådan nogle ting. Og så skal vi have digital post med det offentlige. Det bliver en virkelighed fra november næste år, har jeg forstået. Er det så sådan, at jeg kan sige, at til næste år, så kan jeg sige nu, det gider jeg ikke det der, fordi jeg er imod at sidde og skrive e-mail, så jeg har ikke nogen computer?
Altså det er sådan så, at loven er blevet vedtaget, det bliver obligatorisk så for borgere at bruge digital post fra 1. november 14. Så som udgangspunkt, så skal du det. Så vil der være nogle undtagelsesmuligheder, hvor du helt konkret kan blive undtaget fra det i nogle særlige tilfælde.
Er det sådan nogle undtagelser, ligesom den der, der hedder, hvis man skal køre på motorcykel uden styrthjelm, så skal man erklære, at man lider en eller anden særlig form for skidt, eller hvad hedder det, kleptomani, eller hvad hedder det nu? Klaustrofobi, som betyder, at man ikke kan have en hjelm på, fordi man føler sig underligt tilpas, eller sådan noget. Er det den eneste type undskyldning, man kan
altså,
komme
med? Altså, der er sådan nogle typer undskyldning, men der er også mulighed for, at man ikke har en computer og ikke kan komme på internettet, den slags undtagelsesmuligheder findes også. Men udgangspunktet er, at hvis du kan, så skal du.
Så det er ikke nok bare at sige, at jeg er simpelthen modstander af den her udvikling, og jeg er en kontrær antiteknologisk person, som en ludit, som ikke vil være med til det.
Nej, det vil ikke være tilstrækkeligt.
Så det er tvang, kan man sige.
Det kan man
så tæt på, som man kan komme på tvang.
Ja, altså hele ideen med den her digitalisering er, at vi gerne vil have 80% over, så det over på de digitale løsninger. Så selvfølgelig er der nogen, der ikke kommer over. Der vil være nogen, som ikke skal digitaliseres, men udgangspunktet er helt klart, at hvis du kan, så skal du.
Det her med, at der ikke er nogen, I siger, der er 20%, der så ikke kan digitaliseres. Hvad er det så det, I taler om? Der er sådan et skønt begreb for dem, digitale analfabeter, kalder man dem, hvis nok.
Altså, der kan jo være mange forskellige årsager til, at man ikke skal digitaliseres i denne sammenhæng. Og en af mulighederne er for eksempel, at du ikke har en computer, og ikke har en, eller ikke har en internetforbindelse, eller at du af en eller anden grund ikke kan betjene en computer.
Nej. Bare lige her til sidst, jeg tænker, fordi vi nærmer os afslutningen på den her runde. Bare lige, nu, Birgitte Kofod, jeg tænker på, hvad er din største hvad skal man sige, bekymring for, hvad står vi og skal holde mest øje med her fremover i forbindelse med alle de her ting?
Jamen, det er i virkeligheden, hvad sker der med hensynet til borgeren? Får vi taget hensyn til borgerne generelt? Får vi taget særlig hensyn til de borgere, som ikke kan gå ind i en digitalisering? Vi har rigtig mange, den demografiske udvikling viser jo, at vi får flere og flere borgere, der er 60 plus, og der er 80 plus. Og mange af dem, ved jeg, der sidder ude på IT-stuerne og skal lære at gå på computeren, nogle af dem har ikke haft et tastatur under fingrene før. Altså, så det er jo en helt ny verden, som de ikke har nogen forudsætninger for at koble sig på. Og oplevelsen hos dem er jo, at de oplever sig selv som blive placeret på et B-hold. Altså, de er ikke ligeværdige med andre borgere, for de kan ikke deltage i den her udvikling. Og det synes jeg er meget uheldigt. At der er den konsekvens af hele processen her. Og så synes jeg, at vi skal være rigtig skarpe på at have et meget højt IT-sikkerhedsniveau. Og det synes jeg, alle de sager, der har været i år, som I har henvist det, jeg synes ikke, de har vist, at sikkerhedsniveauet er godt nok. Og jeg synes ikke, når jeg snakker med folk i kommunerne og regionerne, og det jeg hører der, så synes jeg heller ikke, der er en daglig praksis, der tyder på, at sikkerheden er god nok. Så vi skal være virkelig påpasselige med sikkerheden i fremtiden, og i vores sikkerhedsbegreb få indarbejdet det her hensyn til borgernes data. Få respekt for, at data tilhører borgeren, ikke de offentlige myndigheder.
Det har Cecilie lovet os, at det har de styr på, og det vil vi hænge op på ved lejlighed. Trine Jeppesen, hvis du nu skulle være positiv omkring det her, hvad er så det gode, der kan komme ud af det her?
Det gode, der kan komme ud af datadelingen, det er, at vi bliver bedre til at snakke sammen på tværs af sundhedsvæsenet, de behandlere imellem, som har patienter i fællesbehandling. Det er helt sikkert en fordel.
Mange tak og god digital jul ønskes til Trine Jeppesen, praktiserende læge, Birgitte Kofod Olsen for Rådet for Digital Sikkerhed og Cecilie Christensen, kontorchef for Digitaliseringsstyrelsen. Mange tak, fordi I kom.
First and foremost, there are so many laws on the books. There are so many statutes out there that you actually probably are doing something wrong. And if somebody is motivated against you and has access to that information, then it can be used against you. So when you start saying, I'm not doing anything wrong, and it's okay for them to be looking at my information, you better be really sure of that. You can't necessarily have the frank, free flow of information if you have to fear that you're being watched.
Whether that means organizing to set up a union at work, to challenge new abortion laws that are happening in your states.
I'm particularly disturbed by the thought that NSA is getting not only all of our digital communication, everybody's. That's very bad. It's the infrastructure for a police state. But I'm particularly concerned about the fact that included in that all is every journalist, every source, every potential source. It includes members of Congress, it includes their families, it includes their staff, their home and their office communications. I think it's very naive to imagine that you can have separate branches of government when one branch, the executive, knows the entire private life and private communications, conversations, of every member of the other branch.
Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Det, vi lige hørte her, det var et kort klip fra en lille bitte film, som New York Times har lavet for at få amerikanere til at bekymre sig om overvågning, eller rettere sagt, derfor skal du bekymre dig om overvågning. Mens den har kørt, så har vi fået en gæst ind i studiet. Det er dig, Ole Væver, professor ved Københavns Universitet, og du er aktuel ved den her Open World-konference i København, som er målet ud i en erklæring, som I er ved at forme til, så den kan komme ud i, til FN. Vi talte om det her i programmet i sidste uge, og i dag har vi så igen besøg af dig, Ole Væver, som udover at være bare Ole Væver, så er du professor i sikkerhedspolitik og leder af Center for Advanced Security Theory ved Københavns Universitet. I har overstået den her store konference, hvor I adresserede rigtig mange forskellige spørgsmål, og I er kommet ud med en stor erklæring, som stod at læse i Politikken her for nylig. Ja. Det er meningen, det skal blive til et regulært brev til FN.
Ja. Er det for vejret? Ja, til verden, kan man sige. Nu er vi ved at finde ud af præcis, hvordan det skal trykkes, hvor og så videre. Der er nogle forhandlinger med tidsskrifter og ting og sager, så derfor også den sidste clearing af, at alle nu kan stå inden for det hele. Så derfor er det ikke officielt endnu, men vi tænkte, at vi kunne godt... verden er ikke mere gennemskuelig, end at man kan godt trykke noget i en dansk avis, uden at hele verden kaster sig over det. Så derfor har vi tilladt Politikken at trykke sin næst sidste udkast.
Jeg citerer lige lidt fra den, at den del af det, som ligesom har med min verden at gøre, det er, reaktionen på afsløringerne om overvågningen bør hverken være, at der indføres topstyret regulering, hvilket nogle lande uden større interesse for åbenhed går ind for, eller at man fralægger sig ansvaret i decentraliseringens navn. Reelt global forvaltning af internettet indebærer at træffe de politiske beslutninger, det kræver at give decentraliseret fællesskab af tekniske eksperter mulighed for at håndtere sikkerhedstrusler ud fra princippet om åbenhed og informationsudveksling. Kan du prøve at give et bud på, hvad er det, I håber på, at verdens ledere vil gøre med den her slags opfordringer, som I kommer med?
Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg vil godt lige præcisere for det første. Det var jo ikke en konference, der handlede om internettet og overvågning og så videre. Der var muligvis nogen, hvis de hørte det programmet sidste uge, der kunne få et lidt vildledende indtryk af det. Der sad der en person i studiet her og beskyldte mig for nærmest at være allieret med magthaverne og overvågning. Og det var lettere bizarre oplevelse at høre det præsenteret på den måde.
Nu skal vi sige, at vi har faktisk inviteret personen her i studiet, men det ville I ikke have. Så han kunne have været til stede i dag.
Ja, men sidste gang kunne han få lov at sidde i 40 minutter og sige mærkelige ting om mig, som jeg ikke kunne modsige. Så det var en bizarre oplevelse. Men anyway, jeg vil gerne selv fortælle, hvad der står i det. Så derfor vil jeg godt lige præcisere først, at plottet er jo ikke først og fremmest at komme med et svar på den aktuelle situation omkring overvågning. Det, den primære logik i det er at pege med inspiration fra Niels Bohr på, at der er teknologiske udviklinger, der rejser store udfordringer, og at åbenhed er en væsentlig del af svaret på det. I den sammenhæng kommer vi ind på det her med internettet. Og jeg tror, vi har et par pointer, som kunne være interessante i forhold til den helt aktuelle diskussion her. Og det første er det, at faren ved den her aktuelle krise omkring overvågning og efterretningstjenester osv., ikke kun er en privatlivs rettighedsdiskussion, men at det faktisk også har betydning for verdens evne til at imødegå store udfordringer. Fordi at den åbenhed, vi har skabt gennem internettet og igennem alle mulige andre former for teknologier, åbne data osv., jo muliggør en form for problemløsningsevne, som er enormt vigtig. For eksempel for os som klimaudfordringer, at kunne samarbejde videnskabeligt, kunne lave teknologiinnovationer osv. Det vil altså sige, hvis vi hæmmer de her strømme, enten den ene vej rundt eller den anden vej rundt, så at sige, enten på grund af de ting, de gør, eller vores reaktioner på de ting, de gør, så har det faktisk nogle virkelig alvorlige konsekvenser i forhold til globale udfordringer. Det er den ene pointe. Den anden er, at vi er nødt til at gøre lidt det samme, som Niels Bohr gjorde i forhold til atomvåbnene, at det ikke nok bare at pege på en udvikling og sige, den kan vi ikke lide. Vi er også nødt til at tænke igennem, hvordan vi så at sige kan overhale den indenom. Og sige, når staterne i øjeblikket mosler ind på hele cybersecurity-området og prøver at gøre det ene eller andet eller det tredje, så hjælper det ikke bare at prøve at spotte, hver gang de træder over stregen og sige, hov, tilbage igen, tilbage igen, tilbage igen. Vi får dem ikke ud på den måde, at vi forhindrer ikke, at cyberområdet er et statsligt sikkerhedsbekymring fra nu af. Vi skal bare finde ud af, hvordan kan vi imødegå det på en måde, der ikke er så destruktivt. Det vil altså sige, at vi er nødt til at tænke igennem, også som statslig politik, hvordan vi får lavet nogle ordninger, som skubber internettets kontrol i virkeligheden tilbage til de der decentrale systemer af tekniske eksperter. Men det er man nødt til at have en diskussion om på statslig niveau også, fordi ellers så kommer staterne til selv at hapse det som sikkerhedspolitik. Det er det, vi ser på rigtig mange områder, at stater og deres sikkerhedsbekymringer har det med at ødelægge felter og skabe meget farlige konkurrencer mellem landene. Det er det, der er ved at ske ved hele cyberområdet i øjeblikket. Og det, som jeg har været lidt bekymret over i nogle af de reaktioner, der er, det er som om, at vi bare kan pege på excesserne og så sige, hov, hov, det der, det er en fejl. Okay. Vi er simpelthen nødt til at tage de der sikkerhedsbekymringer alvorligt. Ikke i betydning, at vi skal give dem ret i det, men vi er bare nødt til at finde på bedre sikkerhedsløsninger, som kan sende staterne tilbage igen og væk fra kontrollen med cyberspace.
Og de løsninger, det er ikke nogen, I sådan kan komme med at sige, de er ikke sådan grydeklare.
Jeg
kan ikke sige,
at det er sådan, det er jo fordi, at jeg kan sidde og opfinde en ny teknisk løsning, men jeg kan måske prøve at være med til at formidle det samspil mellem de her tekniske internetnørdede løsninger, og så storpolitikken i det. Ja. Hvor det i øjeblikket kører meget adskilt, at der er nogen, der sidder og kigger på stater og storpolitik, og nogle andre, der sidder og kigger på teknikken i internettet. Men vi får jo ikke løst det her problem, hvis ikke vi også takler det storpolitisk.
Og det, du siger, det er, at staterne er ligesom trådt ind alle sammen, og det er ligesom det er deres område, de vil overvåge, og de vil gå ind og kalde det her, det er spørgsmålet om cybersecurity nu, over hele linjen. Og det vil sige, at der er man nødt til at diskutere det globalt.
Ja, og vi er nødt til at prøve at finde ud af, hvordan kan vi undgå, at staterne rører ind i en slags våbenkapløb på det her område, eller at det våbenkapløb i hvert fald ikke bliver det, der kommer til at styre vores fremtidige internet.
Er vi ikke allerede i det, kan man
jo,
sige?
Jo, det er vi, og det er også derfor, at vi er nødt til at tage en diskussion om det her, der ikke er sådan en, lad os komme tilbage til uskyldende diskussion, men at sige, prøv virkelig at finde ud af, hvor er det, at de her stater ser det her som et sikkerhedsspørgsmål. Og det er jo selvfølgelig, fordi cyberspace er blevet meget vigtigere. Staterne var ikke super engageret på området for 20-25 år siden, for der var det ikke den vigtigste arena for statslig sikkerhedspolitik. Men taler du med statslige sikkerhedsaktører i dag, altså ikke sikkerhed i betydning internetsikkerhed, men sikkerhedspolitik, så vil de begynde at tale om cyberspace på en helt anden måde. Og det vil altså sige, de skal udmanøvreres, hvis ikke de skal få lov at spise internettet. Og det kan man kun ved, at man laver nogle reguleringsordninger, som er robuste, over for deres typer af sikkerhedsbekymringer. Og den diskussion skal vi have i gang mellem de tekniske eksperter og internationale politikeksperterne. Det var det, vi så i sidste uge oplevede, der var en, der ikke ville, men jeg ville altså gerne have den diskussion.
Mm. Og det vil sige, altså, det er åbenhed og diskussion, det er det, I lægger frem.
Ja, og også fordi der kommer til at være sikkerhedsundtagelser. Så det eneste, man kan kræve af det er, at der skal være transparens og åbenhed om, hvornår det er, at staterne kan få lov at gøre de her ting. Efterretningstjenester nedlægger jo ikke sig selv. Vi bliver ved med at have efterretningstjenester, der mener, at i kampen mod terror, så vil der være lejligheder, hvor de skal komme trumlen ind. Det har de i øjeblikket fået lov til at ekspandere helt urimeligt og helt ugennemskueligt. Vi skal jo gøre det gennemskueligt, hvad det er, de må eller ikke må. Og det vil altså sige, at åbenhed er løsningen på at få begrænset deres trampen ind over vores private områder.
Er der ikke en modsætning, at man siger, at efterretningstjenester, de er jo principielt altid hemmelige?
Og så... Jo, og det er altid et dilemma. Det er jo også et dilemma, når efterretningstjenester laver andre ting, at man kan aldrig se det, de gør, men man kan se reglerne, under hvilke de får deres undtagelser. Og de regler skal være så gennemskuelige og så kontrollerbare som muligt. Det er en evig kamp. Det er en kamp, der har foregået lige så længe, som vi har haft demokrati og efterretningstjenester på samme tid. Det vil sige i små 100 år. Og det skal vi have overført på det her område. Den er jo gået helt skævt, fordi der ikke har været opmærksomhed på alt det, de renter lavede. Men svaret er jo ikke at sige, at de ikke skal være der. Svaret er at sige, at der skal være åbenhed omkring, hvad det er for nogle kompetencer, og hvad det er for nogle situationer, der bringer dem på banen.
Hvis man nu ser på jer, altså det her programs fokus, det er jo overvågning og borgerrettigheder, man så må sige. Jeres initiativ, hvordan kan det være med, til at bremse den her overvågning og styrke borgerrettigheden?
Ja, det tror jeg, det kan. Altså for det første, fordi at vi peger på, at det er et vigtigere område, end selv I gør det til. Fordi det også har betydning for verdens evne til at imødegå sine store globale udfordringer, som klimaforandringer og en række andre områder. Fordi vi bruger simpelthen den teknologiudvikling omkring internettet til at øge, så at sige, menneskehedens produktive evner. Så derfor, for det første giver vi altså et skulderklap og siger, at det er endnu vigtigere, end I selv troede, det var. Det andet, hvor det bidrager, det er at sige, hvis vi skal undgå den der sikkerhedsinvasion på området, så er vi nødt til at forstå meget bedre, hvordan stater agerer sikkerhedspolitisk. Det er jo sådan noget, som snedt til mig studerer. Det gør jeg ikke, for, sådan som jeg blev beskyldt for i sidste uge, fordi jeg er håndlanger for staterne, men fordi jeg har brugt mit liv på at forske kritisk i, hvordan man kan begrænse staters sikkerhedsaktiviteter.
Altså, bare lige for at få det på plads her, hvad kommer man til at se fra jer i fremtiden, for den gruppe mennesker? Hvad kommer I til at gøre?
Det kan jeg jo i sagens natur ikke helt sige. Så ville det være kedeligt, fordi så ville vi allerede have gjort det. Men det, der ligger fra initiativet, som det er nu, er jo ikke primært rettet omkring det her med overvågning. Det er primært rettet imod at etablere en tænketank, som gør os bedre i stand til at spotte nye teknologier, der rejser nye udfordringer. Det handler jo ikke om det her, for det er jo kendte problemer. Det kan være, at det er de fremtidige kriser, der vil opstå omkring nye teknologier. Det er nok der, vi har den største mulighed. Jeg tror så også, at den kreds af mennesker, vi har bragt sammen her, kan sige noget anderledes og konstruktivt omkring, hvordan vi takler det her område med overvågning og cybersecurity, fordi vi netop fører den tekniske internetekspertise sammen med den storpolitiske forskning, som er nødvendig for at matche de stater, der laver storpolitik på det her.
Vi siger held og lykke til dig, og mange tak til Ole Wæhr, og professor af sikkerhedspolitik og leder af Center for Advanced Security Studies ved Københavns Universitet. Aflyttet bringer i den kommende tid flere indslag med nogle af de forskere, der deltog i en Open World-konferencen. Det er folk, der så beskæftiger sig med overvågning og den her slags ting. Og om generelle sikkerhedsproblemer, vi starter allerede lige efter nytår, den 5.2., der kan man møde Wikipedia's Jimmy Wales, og man kan møde Sir Nigel Chadbolt fra The Open Data Institute. Nu skal vi have nogle nyheder. Det bliver sammen med Esben Skovbo for sidste gang. Du står over her på programmet inden for relativt kort tid. Men vi vil starte med at sige noget om, at der er lige kommet en nyhed frem om, at Danmark samarbejder med USA og de andre lande.
Ja, jeg ledte lidt rundt på internettet efter noget mere omtale af den. Det var ligesom om, der folk ikke har opdaget den. Den ligger inde på DR, det er Bo Elkjær, der har skrevet den derinde. At han lagde mærke til, at svensk TV havde et dokument, hvor der beskrev, at hvordan Sverige samarbejder med NSA, og der står Danmark altså også på den liste der, som såkaldt tredjeparts i samarbejde med de lande, som jo kaldes Five Eyes, som er USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand. Det er lidt svært at sige så meget mere om det her, hvad for et samarbejde det er på nuværende tidspunkt. Der er ikke så meget at læse i det her dokument, ud over tre linjer, hvor der står, de her lande samarbejder.
Det, som Boelka har blivet så fast i, det er det, der hedder SSEUR, som hedder SIG in Seniors Europe, som er en lille gruppe. Og det betyder, at folk, der indgår i samarbejde som tredjepart i det her Firewire samarbejde. Og det er cirka, hvad vi ved indtil nu. Den har været taget op, og han har forsøgt at få nogle svar fra Forsvarsministeriet og også fra statsministeren. Forsvarsministeren sagde, ja, vi har samarbejde med rigtig mange forskellige efterretningstjenester.
Ja, der var selvfølgelig ikke så mange andre, der sagde noget ud over Enhedslisten, som jo altid er på duberne på de her sager.
Så skal vi tage nogle nyheder for USA?
Det skal vi, ja, fordi NSA er jo som bekendt amerikansk, og som den nyhedsnisse, jeg er, så har jeg været i USA og kigget lidt på, hvad der sker derovre. Der var en meget interessant udtalelse fra en dommer derovre i mandags, som sagde, at NSA's indsamling af teleoplysninger synes at stride mod den fjerde forfatningsændring, som jo kort fortalt er den, der skal garantere amerikanske borgere mod urimelig overvågning og så videre, beskytte deres privatliv.
Han gik faktisk endnu videre, han kaldte den her overvågning og indsamling af metadata for Orwellsk.
Orwellsk, ja. Han gik virkelig op på de store klinger. Han taler også om, han nævnte James Madison, som jo ofte kaldes faderen til den amerikanske forfatning, og han mente, at Madison ville være forfærdet over, hvor vidt og bredt NSA's indsamling af oplysninger strækker sig, simpelthen.
Men det er sådan en enkelt dommer, der har lavet den her, der har nedlagt eller afsagt den her dom. Betyder det så, at de bare holder op?
Det gør det overhovedet ikke, nej. Jeg læste også lige en analyse inde på Truthdig, som sagde, at det er en lille bitte battle, der er vundet her, men det er kun starten på en meget lang war, altså slaget er vundet, men ikke krigen, med andre ord.
Så var der en meget, meget stor rapport, som ramte verden her i torsdags.
Det var der, ja. Altså, Det Hvide Hus har jo nedsat sådan et panel, som skulle kigge på alle de her overvågningshalløj tilbage i august. og sige, hvad er egentlig op og ned, og hvad kan vi gøre bedre, og hvor skal vi lige passe lidt på. Og der er kommet hele 46 anbefalinger i den her rapport til, hvordan overvågningspraksis bør blive ændret, så det også stemmer overens med grundlæggende privatlivets rettigheder simpelthen. Og i forhold til os herhjemme er det jo interessant, at der er et helt kapitel i rapporten, som handler om overvågning af non-US persons, altså for eksempel danskere, ikke sandt? Og altså, dem, der har skrevet den her rapport, det er blandt andet en tidligere CIA-chef og nogle juridiske eksperter. De kommer med nogle punkter, de mener, der skal opfyldes, når non-US persons bliver overvåget. Og det er noget med, at man må ikke overvåge på grund af politiske overbevisninger, man må kun overvåge strengt ifølge lovgivningen, man må kun gøre det for snævert forstået at beskytte amerikanske sikkerhedsinteresser. Og så kommer den sidste, at det skal underlægges om hyggelig demokratisk kontrol. Og det der er jo mange, der vil mene, det har der overhovedet ikke været noget af indtil nu.
Altså lige nu har vi Ole Væver siden, det må være noget, du i hvert fald absolut kan kommentere på. Hvad synes du?
Jamen præcis, det er jo den vej, vi skal, ikke? At man prøver at sætte større krav til, hvad det er for nogle præcise begrundelser, der skal gives, så de ikke får de der blanket permissions, som de har haft, ikke? Men at det skal være helt eksplicit, man kommer og siger, det er den og den type cases, og så igen har man procedure for, at det er præcis nu her. Og så, det, så på den måde det er virkelig skridt i den rigtige retning.
Det næste, vi lige skal have fat i, det er vores meget omtalt mand, Edward Snowden. Han har skrevet et brev.
Edward Snowden, han har haft fat i kuglepennen og skrevet et fint brev til den brasilianske offentlighed, som er udgivet i det brasilianske medie Folha de São Paulo i mandags. Han beskriver, hvordan NSA også overvåger brasilianere, når de snakker om hvad som helst, om de snakker med deres mor på telefonen, så bliver de altså overvåget, siger han. Og så skriver han også, at det er desværre lidt svært for ham at bevæge sig frit, og for han vil ellers gerne hjælpe brasilianerne med at undersøge, hvad der sker med den her overvågning fra NSA, men de gør det så svært, som de kan for ham, siger han USA. Og så skriver han så, until a country grants permanent political asylum, the US government will continue to interfere with my ability to speak. Snowden har brug for asyl. Altså, han har nemlig kun fået lov at være i Rusland, hvor han er nu i et år, altså ikke permanent. Så det er nok ikke så mærkeligt, at der er mange medier og kommentatorer, der hurtigt tolkede det her brev som en direkte opfordring, eller indirekte opfordring til Brasilien om at give ham asyl.
Altså det her, han har også fået pålagt en masse ting. I Rusland fik han en besked på, at han skulle ikke fortsætte sin virksomhed med at gøre det, han nu har gjort. Altså, han må ikke whistleblower mere og ikke skade deres samarbejdspartner USA, som de kaldte det overkøbet. Ja. Det kan man jo sige, at han er lidt bekendt med her.
Det er han. Altså, nu kan man til at tænke på, at man kan jo også spekulere i, om det nu kun er Snowden, der står bag det her brev og de udmeldinger, han kommer med, eller om russerne for eksempel er med til at manipulere lidt med ham. Og netop de her spekulationer, dem har vi jo meget mere om i programmet den 29. december, hvor vi har besøg af Jørgen Bro, tidligere souschef i PET, som siger ordret, at Snowden er russisk agent.
Ja, det er han fuldstændig overbevist om.
Simpelthen.
Og det kan man sige, det er et lidt syret standpunkt, i hvert fald set med det her programs øjne, men det er meget interessant at høre på, og det vil jeg klart anbefale folk at lytte ind til. Hvis man går tilbage til det her brev, som Snowden står som afsender på, så er der er noget interessant i forhold til kerneargumentationen for NSA's overvågning.
Ja, altså kerneargumentationen for NSA's overvågning, det er jo altid terrorisme, terrorisme, terrorisme. Ikke? Men Snowden skriver, these programs were never about terrorism. They're about economic spying, social control and diplomatic manipulation. They're about power. Altså, han afviser fuldstændig det her argument om, at det handler om terrorisme. Det handler simpelthen om at kontrollere og manipulere så meget, som man overhovedet kan komme til. Og ja, hvis vi nu lige tænker tilbage på den her teori om, at Snowden er russisk agent, så er det jo også nogle interessante ting, det her med økonomisk manipulation, hvis russerne er den virkelige afsender for det.
Det må man sige. Hvis vi lige tager den allersidste nyhed ganske kort, som er positiv nyhed, det er, at FN har enstemmigt vedtaget, at online privatliv skal anerkendes som en menneskerettighed.
Ja, præcis. Tilbage i slutningen af november var der en hel række lande, der foreslog den her resolution. Det var Brasilien, Frankrig, Tyskland, Spanien. Ikke Danmark, nej, men en masse lande. Og i den her resolution er et par af de vigtigste punkter, at borgers rettigheder offline skal også beskyttes online. Og stater skal sørge for, at hvert middel til bekæmpelse af terrorisme er i overensstemmelse med menneskerettighederne, flygtninge og humanitære rettigheder osv. Og det er altså det, der nu er blevet enstemmigt vedtaget i FN, den her resolution. Og det kan jo næsten kun tolkes som, at at retten til privatliv, også i den digitale verden, er en menneskerettighed.
Tak til Esben Skovby. Det var nyhederne for i dag. Aflyttet er forbi for i dag. Indslag og oplejning og nyheder, det stod Esben Skovby for. Producer var Nette Birk, teknik Anders Magnussen, og jeg hedder Anders Kjævel. Vi vender tilbage næste uge med mere nyt fra det pyntede overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, her hvor det blinker og brager og knaser og skratter, mens vi lægger kursen om mod nye horisonter, mod fjerne, uforståelige og dog sært lokkende kyster med særligt vislende bølgebrusen. En fremtid, der bliver præcis lige så smuk, som vi kan forestille os den, men forestiller vi os nok i dag? Drømmer vi nok? Tør vi drømme længere? Tør vi drømme om sandheden i en sjæl og et legeme? Velvidende, at det ikke bliver lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.